Sol aka, avvalo mana O'zbekiston xalq harakatining nashri bo'lgan Erkin yurt gazetasining birinchi soni chiqqani bilan tabriklayman.
Rahmat.
Hop. Mana bilasiz, o'zbek muxolifatida gazetalar juda ko'p chiqqan. Mana sizlardan boshlab, aytaylik, Birlikdi gazetasi, Erk demokratik partiyasining gazetasi chiqdi. Va bu gazetalar shu O'zbekistondagi haqiqiy xalq harakatiga tubigacha yetib borolmadi. Bunday ochiqroq aytsak, O'zbekistonga kirib borolmadi. Endi mana bu Erkin yurt gazetasi shu bir yana qog'ozga aylanib qolmaydimi degan bir savol tug'ilyapti.
Qog'ozga aylanib qolmaydi, chunki qog'oz shaklida biz tarqatmayapmiz. Biz buni internetdan mail vositasi bilan to'g'ridan to'g'ri bizning o'quvchilarimizga yetkazish imkoni bor va bu gazetani biz A4 formatida qildikki, u yerda uni olgan insonlar o'zining printeridan chiqarib bemalol o'qishligi uchun. Ya'ni bu safar biz bu taktik yo'lni tanlaganimizning sababi avvalgi gazetalarimizda katta formatda bo'lib, uni chet elda bosib ichkariga kiritish bir muammosi bor edi. Bu muammoni biz formatni o'zgartirib bu muammoni hal qildik desak bo'ladi va hozirgi shakli gazetaning o'sha qulay bir shaklda bemalol o'sha o'quvchilarga yetib borish o'ziga xosligiga ega. Shu ma'noda avvalgi nimalardan bu gazeta prinsipial farq qiladi, ya'ni xalqqa yetishish nuqtai nazaridan.
O'zbekistonda endi mana internet ham internet provayderlari ham juda hukumat tomonidan qattiq nazorat qilinishini hisobga oladigan bo'lsak, sizning o'quvchilaringizga, o'zbekistonlik o'quvchilarga yetib borishini siz qanchalik bir hayotiy deb hisoblaysiz?
Albatta shu muammo bor, ammo eng ozidan bu gazetani internet orqali o'qiy oladi, ya'ni chiqarib print qilib olmasa ham butun sahifalarini bemalol o'qishi mumkin va bu birinchidan bizning o'sha muxolifat saytlarida ham link berilgan, agar link bo'lmasa uni maillar orqali bizning o'sha a'zolarimizga yuborish imkoniyatimiz bor. Shuning uchun bu gazeta avvalgilariga nisbatan tezroq xalqimizga yetib boradi deb umid qilyapmiz.
O'zbekiston xalq harakatini rejasi nima? O'qib chiqdim gazetada, O'zbekiston xalq harakatining amaliy tadbirlarini o'qib chiqdim va o'zbek xalqini bir uyg'onishga chaqiriq hamda shu adolat uchun, haqiqat uchun kurashishda qaytmaslik hamda birlashishga bir da'vatlar borda. Endi hozir siz o'zbek xalqining o'zida mana shunday bir uyg'onishga bir ehtiyoj borligini yoki uyg'onishga bir harakat borligini qanchalik deb bilasiz?
Bu safar bunday chaqiriqlarni biz 20 yildan beri qilib kelyapmiz, to'g'risi. Va xalqning uyg'onishga bo'lgan chaqiriq bu yangilik emas siyosatda, lekin bu safargi bizning chaqiriqlarimiz ancha asosli, chunki xalqning o'zida ham bir uyg'onishga bir istak bor va hatto uyg'onayapti. Ya'ni bizning chaqirig'imiz bu o'sha uyg'onish protsessiga bir turtki xolos, ammo xalqning o'zida bir shunaqa bir kuchli bir istak bor, ya'ni yangi bir hayotni boshlash istagi bor va biz buni ham jismonan ham ma'nan ham umuman sotsial jihatdan ijtimoiy mana shu o'sha uyg'onishning ijtimoiy ammaralari ko'rinyapti. Ya'ni bizning harakatimiz bir fantaziya emas, bir xayol emas va o'sha haqiqatdan o'sha xalqdagi o'sha tavajjuhni ko'rib, o'sha tavajjuhdan umid qilib tuzilgan bir siyosiy bir tadbir.
Rahmat, Sol aka, savollarga javob berganingiz uchun.
Rahmat.